Hits.
برنامجك دلي يرى دمان halkani waa laantaaf Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-ada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
door wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal waa 4/27 bisha February sanadka 2019 haatan Afrikada Bari saacad waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halka si wada jiray kala socodsiin doonaa Saare Eedla Nuuriyani waa Xaqiin Maxamed Shirwaa
qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah dhalinyaro qurba jooga oo iskuul iyo xarun caafimaad ka hirgeliyey deegaan ku yaala gobolka Awdal.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan caqabadaha ku horgudbana dhalinyarada quraaga ah amaba bugaagta quraan.
Waxaa ka mid ah caqabada horta buugga ayaa ku daabacayo oo dhaqaalihiisii cilada ka taagan. Haddii buugga caawintiisii aad hesho waxaa ku xigta suuqa markaad geysaa buuggii ma kuu baxay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan kaalmihii heesaha oo ay ka mid tahay heestan.
albowlaha ma soo dhuraa idaacadda intaan ku guda jiraan heestaasi maxamed siid cabdibikeena kaga bogan doontaan dabcan wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaarahana waad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dalka Pakistan ayaa sheegay in maanta ciidamadooda cirku ay toogteen islamarkaana ay soo rideen laba diyaaradood oo ah kuwa dagaalka u leeyahay dalka India, kuwaasoo ay sheegeen inay marayeen xadka dhulka lagu muransan yahay ee gobolka Kashmiir. Taliyaha ciidamada dalkaasi Pakistan, Major General Azif Gafur, ayaa sheegay in mid ka mid a duuliyaashii labada diyaaradood ay gacanta ku hayaan kadib markii diyaaradiisii ay ku soo dhacday qaybta iyagu maamulaan, halka duuliyihii kalena ay diyaaradiisi ku dhacday islamarkaana ay ku burburtay qaybta kale ee dalka India ay gacanta ku hayso. ilaa iyo hadda ma jiro war rasmiya oo ka soo baxay dalka India kaasoo ku aadan sheegashada Pakistan ee diyaaradahan. hase yeeshee warbaahintaada gudaha ee dalkaasi India oo soo xiganaya saraakiil military oo aan magacooda la tilmaamin amaba aan la xusin ayaa ku waramay in dhammaan duuliyayaasha diyaaradaha ee dalkaasi India tiradoodu ay sugan tahay.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa maanta oo Arbaca ah ku kulmaya magaalada Hanoi ee dalka Vietnam, iyaga oo kulankaasi uu noqonayo kulankoodii labaad ee ay isugu yimaadaan labada hogaamiye. ergooyinka ku dhowdhow madaxweyne Trump ayaa sheegaya in fariinta uu sida madaxweyne Trump ay tahay in Kim uu ka tanaasulo barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi, taasi beddelkeedana laga qaado cunaqabateynta isla markaana loogu beddelo hanti kale. hase ahaatee ilaa hadda waxa aan la ogeyn arrimahaasi jawaabta uu ka bixin doono Kim Jong Un. labada hogaamiye ayaa markii labaad ku kulmayay magaalada Hanoi ee xarunta dalka Vietnam oo ah goobta uu shirku ka dhacayo, waxaana la filayaa in Kim Jong Un uu hor arko sida ay noqon karto xaaladaasi marka uu ka tanaasulo haddii uu ka tanaasulo barnaamijkiisa nukliyeerka. hase ahaatee Mareykanka ayaa ku adkaysanaya in gacanka Kuuriyada Waqooyi uu noqdo meel ka caagan hubka nukliyeerka. wararka shirka labada hogaamiye ka imanaya ayaa faahfaahinaya in ilaa hadda aanay caddayn ajandaha ay ka wada hadli doonaan ee dhabta ah labada hogaamiye.
door wacana wanaagsan mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiin ba idin leenahay meel kasto aad joogtaanba. dhalinyarada qurba jooga ah ee gobolka Awdal ayaa xarun caafimaad iyo dugsi hoose ka hirgeliyey deegaanka magaalo cad ee gobolka Awdal. deegaanadaasi hore aanay uga jirin amaba aan u lahayn xarumo waxbarasho iyo weli mid caafimaad. warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Jufa Giliile oo ka tirsan degmada magaalo cad ee gobolkan Awdal ayaa waxaa ka hirgeliyey xarun daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyo dugsi hoose oo ardayda deegaankaasi wax ka bartaan qurba joogta iyo qolqol joogta u dhalatay deegaankaasi. Bulshada ku dhaqan deegaanka ayaa baahi weyn ay ka haysatay dhanka waxbarashada iyo caafimaadka. Cabdiraxmaan Daahir Aadan wuxuu ka mid ahaa qurba joogta dabooshay baahiyahaasi ka jirtay deegaankaasi. isagoo ka hadlayay xaflad loo qabtay furitaanka labadaasi xarumood, ayuu tilmaamay sida qurba joogtu ay diyaarka ugu yihiin baahiyaha ay qabaan dadkoogu, islamarkaasina ay wax ugala qabanayaan.
annaga qurba joog ahaan haddii lanoogu yeedhay kolley hadal umaanu imana waxqabad ayuunbay arrintayadu ahayd. waxqabadkiina maanta waa suuro galay. runtii anigoo matalaya dhammaan qurba jooga deegaankan oo ka kooban rag iyo dumarba oo muddo gaaban oo runtii sanad gudahood ama ka yarba ah ku howlgeliyey labadan mashruuc, aad iyo aad waxa maanta aan uga markhaatiyahay farxadda ka muuqata deegaanka iyo waxqabadka ka muuqda iyo maanta muuqaalka ay leedahay iyo rajada iyo aayaha loo sameeyey dhallinyarta iyo hooyooyinka ee deegaankan. runtii maanta ma arkayaan, laakiin farxadda waan u gudbinayaa. dee waxaa muuqan karta in la dhisi karo 10 intan ka badan iyo deegaano ka badan 10 haddii ay dowladda u suuro geli weyday inay deegaanada intaasa ee 150 arday ay ka dhigan karaan iskuul, inay iskuul u dhisaan hadday u suuro geli kari weyday oo duruufo dowladda haysata ay jiraan. haddii la dhisay oo ardaydii la geliyey oo bal haddii loo sameeyey inay ka shaqaysiiyaan taa iyagaa looga fadhiyaa, dowladdana maanta fariintaasaan u gudbinayaa.
cabdinuur sheekh cabdilaahi jimcaale iyo ruqiye maxamed aadan waxay ka mid yihiin qolqol joogtii rag iyo haweenba lahaa ee dadaalka badan ka geystay sidii hooyada iyo dhallinta ku nool deegaanadan miyiga ah ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad iyo waxbarasho. waxaanay ku dhiiriyeen dadweynihii ka soo qayb galay xafladdaasi inay gacmaha isqabsadaan qurba joogta iyo qolqol joogtu si ay wax uga qabtaan baahiyaha asaasiga ee ka jira deegaanada miyiga. abaadir maxamed cali waa gabayaa dhallinyar ah oo u dhashay deegaanka. wuxuu dareenkiisa ku cabirayaa suugaan uu kaga mahad celinayo waxqabadka ay heleen dadka deegaanka iyo dhallinyarada soo kacaysa.
waxaan maantadayda ku bilaabayaa, waxaan u ducaynayaa dadkii daartaa sameeyey daryeelka halkaa ka muuqda, wixii dhiman dowladdaa leh, wixii dhiman dowladdaa leh, hadduu dibdis dacawrku damiirku hadduu liloodo, haddii danta guud la waayo, dadnimi eber bay gashaa, duruufuhu way bataan, daraasad xaqiiqa weeyi, wadaadku hadduu dambaabo, diktoorku hadduu bakhayro, hadduu injineerku daalo, ninkii dal shisheeye aaday dalkii ka faano, wasiirku hadduu danaysto, birtiisa hadduu ilaawo, sheekhu ducadiisa haysto, abwaankuna damac badnaado, walwal diif laga baxayni, biyaha dusuluun ma haysto hadduu weelkaa daroolo, dalaga beeruhu ma goosmo haddaan dusha laga haboogin, haddaan laga buufin diirta, daryeel ha helaan bukaanku, aqoonta ha loo dareero, dhowgeeda ha qaada beeshu, sidaa weeyaan intaa gabay daafurkii dhe dawgii waxtar koofayowdhe bulsho isudunni naxsan ayaa lagu daalbaxaaye. hadduu ninba gees ka doodo, hadduu ninba gabay daliisho, qof ula daalaa dhiciisa, walloo lagu doogsanayni.
si kastaba ahaatee, dhaqanka iskaa wax u qabsada ayaa isagoo ah mid ay caan ku yihiin dadweynaha ku nool degmooyinka gobolka Awdal. qurba joogta iyo qolqol joogta ayaa inta badan iska kaashada dhismaha xarumaha caafimaadka iyo dugsiyada ay ka dhisayaan deegaanada miyiga ee ka baxsan magaalooyinka. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Burma.
haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Maxamed BK. waa hagaag. Intaa aynu kaga nimaadno heestaasi, waxaa haatana magaalada Muqdisho. Tan iyo markii ay dhalinyarada intooda badani ku dhiirradeen inay soo saaraan buugaag ay qoreen, waxaa soo batay dhalinyaro ku dhiiranaya inay buugaagtooda daabacaan. Hase ahaatee, waxaa jira weli dhalinyaro ka cabanaya caqabado ka hor yimaada dhinaca qorista buugaagta. Wariyahayaga Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa caqabadahaasi wuxuu ka wareystay Cabdiqaadir Axmed Juba oo ah wiil dhalinyaro ah oo halabuura oo ku sugan magaalada Muqdisho kana mid ah dhalinyarada wax qorta.
Waa maasan tahay markii qofka buug uu qofkii soo qorobkii qoraal badan uu sameeyey, wuxuu sameeyey dadaal badan, wuxuu sameeyey raadin badan, wuxuu kayd fiican uu soo helay, wuxuu rabaa wixii horta inuu qoro. Hadda dhibkan hayso waxay tahay xitaa qorayaasheena waaweynka caalamiga feeray qoraaladooda iyagaa samaysto naqshadada buuggan su-aal ahaan karbadkaan naqshada waxaan u jeedid qofka isla qoraaga isla isagaa samaysa haddana. Waxaa mudaarta caqabadii dhaqaale xumo iska jirtaa canugu dhalinyaro ah inuu inta buug soo qoray adana oo aan shaqaynin ama hooyo ama reer ama cid yani dulsaarku isaga waxbarasho ku jiro inuu inta fikir sameeyo wax soo qoro, marka qaarkood wixii cid u daabacday in la waayo kato way dhacdaa, xooggeeda way dhacdaa. Hadda waxaa haynaa xafiiska ay imaan karto kutusi karnaa boqolaal buug oo dhalinyaro ay qortay haddana ee fankii lagu socodsiin lahaa ay xun tahay, ma jirtaa fankii lagu socodsiin lahaana ay iska adag tahay. Marka caqabada koowaad waxay tahay shalay Soomaalidu waa la eedeyn jira, waxaa la dhihi jiray Soomaalidu yacni wax ma qorto, hadday qortana ma akhriso, hadday akhrisana ma fahanto, hadday fahantana kuma camal fasho. Had waxaad moodaa wixii waa laga soo dhowaaday oo hadda waxbaa la akhriyaa, wixii la akhriyay waa la fahmooyaa, wixii la fahmaana waa lagu camal falaya. Imise dhalinyaro maanta soo baxday oo maaha bulshada fagaarka hadalka aada uga soo hadasho anigo Soomaali fagaarka hadal soo isaagan akhrin badan soo sameeyo marqaati kana qof waxba soo qoraanana fahan badan soo sameeyo. Marka dhibkan haysa Cabdiqadir waxaa ka mid caqabada horta buugiya ku daabacaayo oo dhaqaalihiisa cilada ka taagan. Soomaadan hal midna waa ka xunnahay, tusaale ahaan Muqdisho inaad qortaa rabtay waxaa laga yaabaa in xarafka ma'da marka qortay oo ood ku xilsay meeshaad xarafka qaafka ka qaadan lahayd oo kaleeto inaad yani daabacad xaggeeda ka tagto oo Muqdisho camal aad qorto, markaas dadka inuu dhaliil kaaga timaa dalga oo iska cayaan waa qoraal maan waxa sax wax loo qoraa dadka qaar
ka toosinta yar dhaliisha badan waa aqaba jirto waxa jiro
dadaal soo sameeyay in la dheer galiyo way ahayd
waxa jira dad helay fursado wax lagu daabacayo buugaag la daabacan aragnay, laakiin iyana waxay ka cabanayaan suuqi marka buugaagta ma leebsada.
Horta buugii shirkad ama qof walaal ama ehel ama waalid cid waawan laga caawiyey, haddii buugga caawintiisii aada hesho waxaa ku xigta suuqi markaa geysaa buuggii ma kuu baxaya. Horta dhibkan haysa waxaa ka mid a markaa daabacaada dhaqaalaha aa gelisana markaa qarkood buuggii inuu kuu baxo way adag tahay. Waxaa arkaysaa qof saaxiibka kuu soo cayo inuu buugga qortaa la dhahay maxaa hadiyadeedii uu keenaysaa halkay buug hadiyadda ma lihiyo qof markuu kaayo maxaad samaan. Dhibkan haysa waxay dhiirogelintu way ku yartaa, intuu qofka ku dhihi lahaa inuu buugga qorto maasha allah waa maqlay magaadan ku arka waa soo ogaaday ama baraha bulshadan kasoo ogaaday, bal buuggii xoogaa aan kaa iibi kuma dhahay xoogle bal buuggii aa soo qortay iyo hadiyay. Waxaa lagana 400 buug aa daabacda keliya dhaqaale xataa dhibaatay culays aa ku daabacday
400 saaxiib ay qaateen
iyo hadiyay iyo isii iyo waxaasay ku baxday. Way fiicnaan lahayd haddii buuggiiba inta laba darab sidaa qofkii loo beeqaa loo celsho buugga laga qaato kadib lasoo akhriyo saas way iska fiicnaanayd. Marka caqabaduhu Cabdiqaadir way iska dhinacyo badan yihiin hadda, laakiin waxaad moodaa un shalay sida la ahaa maanta waa laga fiicanyahay. Xitaa nimanka buugaagta iibiya u tag weydii waa weydiin kartaan gadashada buugga af Soomaaliga sida hore uu ka fiican yahay hada loo iibsadaa hadda.
Caqabadaha dhalinyarada qaarkeed ay sheegeen waxaa ka mid a in yar tahay tusaaleynta aad ka heshaan aqoonyahanka.
Cabdiqaadir horta xaqiiqa jirto jirto saxa oo waxaa lagu sheegayaa qofka wuxuu kuleeyahay markaad kala hadasho arrintaas wuxuu kuleeyahay waxaa ogtahay ama waxaad ka warqabtaa waxaa ogsoon tahay caanole isma jeclo maamaha lagu maamaha waxaa lagu leeyahay caanole isma jecla oo waad ka fahmi kartaa qofka aqoonyahanka. Anaga dhibkana hayso waxay tahay keenaan fiican ee halabuur kale ee awooda leh ee quruxda badanle hore uma sii wadne, waxaan jecelna inaan gadaal usii celino aqoonyahankeenu xaqiiqan sheegeyna marka laga reebo akademiyada iyo aga iyo akademiya cilmiga fanka iyo suugaanta. Dadku dhalinyarada qorayaasha u dadaasho maahay aqoonyahan way adag tahay Cabdiqaadir, intaad u tagto ee waqti iyo fursad kugu bixiya way yar tahay, way jiraan dad waqti ku siiya way jiraan badan oo kugu bixiyaayo, laakiin waxaa aada u yar inaad hesho qof waqti ku siiyo xog ku siiyo cilmi kugu biiriyo. Haddaad tiraad aqoonyahanka u tagto buuggaana wataay afkaan waraaba wax ama qoraal noocaasaan wataay maxaan ka sameeyay wuxuu ku leeyahay na waxaan ku soo daalnay iska daalnay waxaan waatan ku maamaa marba diad marka afeef lagaa sii dhigtay caanule isma jecla waa fahmi kartaa qofka inaa suuqu carrasuu diidaa laakiin way jiraan dad wanaagsan dadka dhiirageliya laakiin way yarta.
Waa hagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdiqaadir Axmed Juba oo ah nin dhalinyara oo islamarkaana halabuur da-yara kuna sugan magaalada Muqdisho. Waxaanu waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatanna dhinacii wararkii ciyaaraha haddii aynu jalleecno, waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
ciyaaro ayaa dhacay oo ka tirsan horyaalka premiershipka ingiriiska xalay haddii aan dul maro kooxihii ciyaaray Leicester waxa ay 2-2 kaga badisay kooxda Brighton. Newcastle ayaa sidoo kale badisay oo 2-0 dirtay Burnley. Cardiff waxaa ka badisay Everton oo 3-0 ku qabatay, halka kooxda Huddersfield ay 1-0 dirtay Wolverhampton Wanderers. Caawana kooxaha waaweyn ayaa dheeli doona Arsenal, Bournemouth ayaa la ciyaari doontaa, Chelsea iyo Tottenham ayaa ah kulanka ugu xiisaha badan oo laba koox oo safka hore isku dagaalaya. Manchester United oo kulamadii dhowaa aan laga badin Crystal Palace ayaa booqan doontaa. Liverpool Watford ayaa la ciyaari doontaa, laakiin Manchester City ayaa haddii ay ka badiso West Ham horyaalka qaban doonta. Real Madrid iyo Barcelona sarku doonaan labadan kooxood ciyaar ka tirsan kubadda dalal reel, waxaana ciyaartan noqon doonta ciyaar aad loo wada daawan doono. Sidoo kale saddex maalin kadib waxay sarku doonaan labadan kooxood Real Madrid iyo Barcelona ciyaar ka tirsan La Liga, marka dabcan waxa ay noqon doontaa labadaas ciyaarood ciyaaro isha lagu dhahin doono. Waxaa xusid mudan in Messi uu kulanka caawa uu safan doono kiisii 4-aad ee ciyaartan loo yaqaano El Clasico oo ah tan ugu xiisaha badan dunida kubadda cagta waqtiga xaadirkan, isagoona ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan ee tartankaas, waxaana uu dhaliyay 26 gool oo uu ka dhaliyay kooxda Real Madrid. Marka lama oga cidda badin doonta labada kooxood, inkastoo Barcelona aad mooday inay ka abaabulan tahay Real Madrid oo kala daadsan xilli ciyaareedkan. Talyaaniga hal ciyaara dhacday xalay oo ka tirsan semifinalka Coppa Italia, waxaana ciyaaray Milan iyo Lazio. Ciyaarta oo ka dhacday magaalada Rome waxay ku dhammaatay barbaro eber iyo eber ah. Lug kale ayaa jirta oo 24-ka bisha Abriil ka dhici doonta magaalada Milano oo guriga Milan lagu ciyaari doono.
dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu doorka roonaa haddii aan idiin dulmaro. Dalka Pakistan ayaa sheegay in maanta ay ciidamadooda cirku ay joogteen islamarkaana ay soo rideen laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay sheegeen inay marayeen xadka dhulka lagu muransan yahay ee gobolka Kashmir. Taliyaha ciidamada dalka Pakistan ayaa sheegay in mid ka mid ah duuliyaashii labadaasi diyaaradood ay gacanta ku hayaan kadib markii diyaaradiisu ay soo dhacday qaybta hore iyaga oo ay maamulaan, halka duuliyihii kale ee diyaaradiisu ay dhacday qaybta kale ee dalka India uu isagu u wareegay. Ilaa hadda ma jirto war rasmi ah oo kasoo baxay dalka India kaasi oo ku aadan sheegashada Pakistan ee la xiriira diyaaradaha dagaalka ay soo rideen. Hase ahaatee, warbaahinta dalka India ayaa soo xiganaysa saraakiil milatariga ka tirsan oo aanay magacooda xusin, oo ku waramaya in ay dhammaan duuliyaashii diyaaradaha dalkaasi India ay ku sugan yihiin dalkoodii India. Geesta kalena arbacadan maanta waxaa la filayaa in ay kulankoodii labaad ay ku yeeshaan magaalada Hanoi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Ilaa hadda ma cadda ajendaha sida rasmiga ay uga wada hadlayaan labada mas-uul. Hase ahaatee, ergooyinka ku dhowdhow madaxweyne Trump waxaa laga soo xiganayaa in Trump uu rabo in uu ku qanciyo Kim Jong Un inuu ka tanaasulo hubka nukliyeerka, islamarkaasina uu ku bedesho dhaqaale iyo weliba cunuqabateynta oo laga qaado. Hase ahaatee, waxaan ilaa hadda la hubin in dalabkaasi uu ogolaan doono Kim Jong Un iyo in kale. Kulankan ayaa noqonaya kii labaad iyaga oo labada hogaamiye ay bishii Juun ee sanadkiina dhaafay ku kulmeen dalka Singapore, waxaana ay markan isugu yimaadeen magaalada Hanoi ee xarunta dalka Vietnam.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay saare ciidan nuur oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaarayna la socodsiinaysay. Haatanna haddii aynu jaleenno dhinacyo heesaha, waxaynu ku wada nasan doonaa codka dayax dalnoorshe. Waagaag dhegeystayaal, guud ahaanna idaacadda idi duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta intaasaan kusoo gebagabayn doonaa. Waxaa si wada jareed kula socodsiinayay sahre ciilan nuuri, anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac, iyo guud ahaan bahda v o idinla tan iyo afarta galabnimo, sidaa iyo nabadgelyo. Alif le wala isku kuma nara.